havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 15-fevral dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Moskva matbuoti Rossiyadan qaytgan o'zbekistonliklar qamoqqa olinayotgani haqida xabar tarqatdi. AQSh senatori Jon Makkeyn Rossiya Suriya bo'yicha xalqaro shartnoma shartlarini bajarishiga ishonmasligini aytdi. O'zbekiston xalq hofizi O'lmas Saidjonov 14-fevral kuni 65 yoshida vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda Rossiya tarkibidagi Tatariston Respublikasi poytaxti Qozon shahridan vataniga qaytgan mehnat muhojirlari IShIDga aloqadorlikda ayb gumonlanib hibsga olindi. Bu haqda TASS 12-fevral kuni Rossiya Strategik Tadqiqotlar institutining Ural Regional Axborot Tahlili Markazi rahbari Dmitriy Popovga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Qozondan O'zbekistonga qaytgan 6 nafar farg'onalik migrant qo'lga olingan. Popov Rossiyadan qaytganidan so'ng IShIDga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan o'zbekistonliklar soni bir necha yuz kishiga yaqinlashib qolganini aytgan. 9-fevral kuni Ozodlik o'z manbalariga tayangan holda Farg'ona viloyati So'x tumanida o'nlab yoshlar, jumladan Qozondan mehnat muhojirligidan qaytgan 6 yigit qamoqqa olingani to'g'risida bildirgan edi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda xorijdan borayotgan fuqarolarning so'roqqa tutilayotgani, hibsga olinayotgani haqida ma'lumotlar ko'paydi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Международная метро bekatida o'zbekistonlik migrant pichoqlab ketildi. Fontanka.ru nashrining shanba kuni xabar berishchi, O'zbekiston fuqarosi shahar kasalxonalarining biridagi jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Peterburg politsiyasi migrantni pichoqlab ketgan shaxsni qidirayotir. Xabarda aytilishicha, qorni va oyog'iga bir necha marta pichoq sanchilgan o'zbekistonlik muhojirni odamlar metro bekatiga kirish joyida ko'rib qolgan va tez yordam chaqirgan. 26 yoshli o'zbekistonlik 13-fevral kuni Moskva vaqti bilan 23 ta kasalxonaga olib kelingan. Muhojirning ahvoli o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh senatori Jon Makkeyn 14-fevralda Myunxenda o'tgan xavfsizlik bo'yicha xalqaro anjumanda so'zlagan nutqida Suriyadagi jangovar harakatlarni to'xtatish yuzasidan erishilgan xalqaro shartnomani diplomatiyaning Rossiya harbiy agressiyasiga xizmat qilishi o'laroq baholadi. 12-fevralda 17 davlatdan iborat Suriyani qo'llab-quvvatlash guruhi BMT, Yevropa Ittifoqi va Arab Davlatlari Ligasi vakillari ishtirokida Myunxenda Suriyadagi jangovar harakatlarni to'xtatish yuzasidan xalqaro shartnomani qabul qilgan edi. Shartnomaga asosan Suriyadagi jangovar harakatlar bir hafta oldin to'xtatilishi lozim. Makkeyn mazkur shartnoma haqida gapirar ekan, ayrim do'stlarim bu shartnomani katta yutuq sifatida baholamoqda, ammo afsuski men bunday deb hisoblamayman, deb aytgan. Senator Makkeyn Rossiya jangovar harakatlar to'xtatilishidan foydalangan holda Suriya hukumat kuchlariga Halab shahrini egallab olishga ko'mak ko'rsatadi deb hisoblaydi. Halab prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan qurollangan muxolifatning asosiy markazi hisoblanadi. O'zbekiston xalq hofizi O'lmas Saidjonov 14-fevral kuni 65 yoshida vafot etdi. Bu haqda Toshkentdagi manbalarga tayangan holda BBC radiosi xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, O'lmas Saidjonov 14-fevral kuni Toshkentning Minor qabristoniga dafn etilgan. 1951-yilning 10-yanvarida Kitob tumanida tug'ilgan O'lmas Saidjonov Qarshi davlat pedagogika instituti hamda Toshkent davlat irrigatsiya va meliorasiya institutini tamomlaganiga qaramay, 1969-yilda yosh ijrochilar respublika ko'rik tanlovida g'olib chiqqanidan so'ng o'z umrini san'atga bag'ishlagan. Hofizning Surating oshiq bo'libman gulzorim, jonon bo'laman deb kabi ko'plab qo'shiqlari san'at muxlislari qalbidan joy olgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xəbərlər edə bu Azadlik Radiosu.
Azadlik Radiosu internet saytı manzili www.azadlik.org.
14 fevral günü dünya boylab ən-ənəvi sevişkənlər günü nişanlandı. Bu gündə Özbekistanda sevişkənlər günüge müqabil ravishda Bobur gününü nişanlaş hərəkətləri başlandı. Twitterdəki Özbekistanlıq faydalanuvçilər şair və dövlət ərbabı Zahiriddin Muhammad Bobur təvarludunun 533 illiyigə bağışlangan Bobur Day heştegini jahon trendiga olib chiqishga urinmoqda. Bu harakatlarni hamkasbim Sirojiddin Islom kuzatdi. Qanchalik samara beryapti bu harakat?
Bilasizmi, mana shu Twitter tarmog'iga kirib turib, Bobur Day heştegini bugun tekshirib chiqdim. Hozirgacha 60 mingdan ziyod odam mana shu Bobur heştegi bilan o'z tashabbusi bilan chiqib, buni tarqatishga harakat qilyapti va ertalabki soatlarga qaralgan paytda o'sha rus tilida so'zlashuvchi Twitter foydalanuvchilari orasida 10 talga kirgan, ya'ni yetakchi 10 talga kirgan mana shu Bobur heştegi. Bilasiz, shoir va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning 533 yilligi bugun nishonlanadi, nishonlanyapti O'zbekistonda va bugun Toshkent vaqt bilan soat 14 dan boshlab turib, mana shu Bobur Day hashtagini targ'ib qilish kampaniyasi boshlatilgan.
Kim turibdi bu harakatni?
Bu harakat ortida asosan go'yoki Twitter foydalanuvchilari turibdi, lekin O'zbekistonlik san'atkorlar ham zo'r berib, taniqli yulduzlar ham zo'r berib turib, mana shu hashtagni targ'ib etishga urinishyapti. Ular o'zlarining suratlari bilan, maykalar bilan, futbolkalarini kiyib turib va plakatlarni ko'tarib turib, mana shu Bobur Day degan hashtagni targ'ib qilishyapti. Bu albatta aftidan hukumat yo'riqnomasi asosida bo'layotganiga o'xshaydi. Garchi qo'limizda bunday rasmiy ma'lumot bo'lmasa hamki, ammo O'zbekistondagi barcha universitetlarda, o'rta ta'lim yurtlarida mana shu sevishganlar kuni, ya'ni Valentine Day deyishadi, ya'ni Valentin kunini nishonlamaslik haqida yo'riqnomalar.
Shuni so'ramoqchi edim, Boburga muhabbat yaxshi, albatta. Aynan, lekin shu bilan parallel ravishda, masalan, o'zbekistonlik yoshlar shu sevishganlar kunini ham nishonlayaptimi deb so'ramoqchi edim.
Bilasizmi, bir necha talabalar bilan gaplashdim, mana shu men bilan yaqin bo'lgan talabalar bilan gaplashdim. O'sha universitetlarda, Toshkentdagi universitetlardan birida ta'lim olishadi. Ularning aytishicha, demak, ularga o'sha fakultet dekanlari kirib turib, o'sha sevishganlar kunini nishonlamalaring aks holda javob berasanlar degan tahdidni qilgan.
Men o'zi umuman tushunmayman shuni. Masalan, dekan qaysi beti bilan kirib, o'zining talabalariga nishonlama? Chunki u mutlaqo shaxsiy ish.
To'g'ri, shaxsiy ish, lekin O'zbekistonda, bilasiz, davlat siyosati, hukumat siyosati bu o'zbek madaniyatini o'sha yod unsurlardan, ya'ni g'arbona unsurlardan tozalash siyosat yuritiladi va aftidan mana shu siyosatga sodiq qolgan holda mana shunday siyosat yuritilyapti. Lekin aytmoqchi kerakki, oxirgi yillarda O'zbekistonda mana shu sevishganlar kunini nishonlash ayniqsa yoshlar orasida keng tarqalgan edi. Ammo aytib o'tish kerakki, bunday tadbir aytaylik 20 yil yoki 25 yil oldin deyarli bo'lmagan.
Yo'q edi o'zi, u 25 yil oldin mutlaqo yo'q edi. Endi bozor iqtisodiyoti O'zbekistonda har holda shunaqa deyiladi, o'tganmiz deyiladi, sotsializmdan voz kechganmiz deyiladi. Shu sevishganlar kuni munosabati bilan savdo sotiqni qizitib, o'shandan masalan byudjetga ham pul tushirish imkoniyatlari kengayadiku, nima shunisini o'ylamaydi deb.
Endi bilasizmi, albatta buni hukumat qaroriga bog'lash kerak, lekin aftidan o'sha birinchidan O'zbekistonda iqtisodiy reformalar, islohotlar, bozor iqtisodiyotiga o'tish birinchi navbatda davlat rahbarligi ostida olib boriladi va albattaki davlat o'sha hukumat o'zini direktivalar bilan o'zini yuritayotgan o'sha siyosatiga muvofiqlashda bozor iqtisodiyotiga o'tadi deb o'ylayman. Garchan g'arbda mana shu sevishganlar kuni mutlaqo o'sha tijoriy bir ahamiyatga ega bo'lsa hamki, haftadan
nima bo'lsa ham, nima bo'lsa ham
so'radim keyman
talabalardan. Talabalardan
so'radim, nishonlashyaptim desam, endi ochiqchasiga nishonlashayotganlar yo'q, lekin yashirincha bir birini yaxshi ko'rganlar, bir biriga otkritka berib, sevgi izhor qilib yoki kino pinoga borib marojni yetganlar bor. Buni ham o'sha ko'z-ko'z qilishmayapti, gap tegishdan qo'rqishadi degan gap qilishdi.
Endi Halimaxonmi, Salimaxonmi sevib qolgan bo'lsam, nima uchun men unga shu kunda men sizni sevaman demasligim kerak ekan. Endi nima bo'lsa ham Bobur yutibdi. Agar shu kun munosabati bilan Bobur deb ustiga yozilgan kitobni ochmasdan qo'liga ushlab qo'ysa ham foyda.
Bilasizmi, mana shu Twitterda ba'zi tweetlarni o'qib chiqdim. Ko'pchilik Bobur dey bahonasida Boburni asarlaridan namunalar ham yozgan, baytlar yozishgan, she'rlar qo'yishgan o'zbek tilida va rus tilida.
Endi
bu albatta o'sha yoshlarni o'rtasida Boburga bo'lgan qiziqish yo'q emasligini ko'rsatadi har holda.
Endi Navoiy tug'ilgan kunga ham bir g'arbdan biron bir kun topish kerak. Keyin o'sha kunga qarshi Navoiy kuni degan narsa o'tkazamiz. Oybek kuni, bilmayman yana kimlar, ko'p, Usmon Nosir kuni va hokazo va hokazo.
Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, aslida xalqni o'zi qaror berishi kerak va o'sha tabiiy ravishda bayramlar nishonlanishi kerak.
Shuni aytyapman-da men.
Ya'ni yangi yil nishonlanadimi, xalq nishonlaydimi, demak o'shani qaror ekan. Yoki Navruz bayramini Sovet Ittifoqi davrida ham qancha man qilishsa hamki nishonlashgan odamlar, hech bo'lmasa uyda sumalak qilgan. Oxirgi yillarda endi keng yoyilyapti, ammo aytmoqchi bo'lganim, o'zbeklarni o'zida ham o'sha dunyoni boshqa mamlakatlarda rivoj topgan, demak, an'anaviy urf-odatlardan kam bo'lmagan bir madaniyati bor va bayramlar ham yetarli.
Rahmat Sirojiddin. Endi boshqa bir mavzu, hafta xushxabari. Rossiya va boshqa davlatlarda yurib biometrik pasport olishga ulgurmagan O'zbekiston fuqarolari eski nobiometrik pasport bilan mamlakatga qaytishlari mumkin. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi mulozimi juma kuni Ozodlik bilan suhbatda 5 kun avval bu haqda Toshkentdan maxsus yo'riqnoma olishgani va shu yo'riqnomaga muvofiq qo'lida muddati o'tmagan eski pasporti bor o'zbek fuqarolari 18-yilning 1-iyuligacha vatanlariga qaytishlari mumkinligini aytdi tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Xorijda yurgan O'zbekiston fuqarolari agar eski pasportlarini muddati o'tmagan bo'lsa, shu hujjat bilan o'zlari yashab turgan yoki 3-chi tranzit mamlakatlar orqali vatanlarga qaytishlari mumkin. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi mulozimi bu tartib 2018-yilni 1-iyulgacha amalda bo'lishini aytdi.
2018-yil masalan, hozir aytaman. Da 1-iyulgacha orqaga qaytish mumkin.
Hamma mamlakatdan?
Da, hamma mamlakatdan elchixonadan ham bilish kerak bu narsani.
Chunki oldiniga oldiniga chegara xizmatidagilar aytishgandi, faqat biometrik bilan deyishgandi. Endi ular xabar bormi?
Yo'q, yaqinda keldi, ko'p bo'lmadi bu xat.
Ozodlikka murojaat qilgan xorijda yashovchi bir qator o'zbekistonliklar mamlakatga qaytishlari uchun o'zlari yashayotgan mamlakat chegara xizmatlari shu yil boshidan buyon ulardan yangi biometrik pasport yoki O'zbekiston elchixonasidan olingan vatanga qaytish uchun sertifikatni talab qilayotgan edi. O'zbekiston elchixonasi mulozimining aytishicha, hozirda barcha mamlakatlardagi tegishli idoralarga, jumladan chegara xizmatlariga nobiometrik pasport bilan yurgan O'zbekiston fuqarolariga chegaradan o'tishlarda monelik qilmasligi haqida bildirishnoma jo'natilgan.
Demak, chegarachilarning xabari bor, Rossiya chegarachilarining xabari bor bundan?
Hamma chegarachilarga boradi informatsiyada, xabar bo'lishi kerak. Prikaz chiqqan kuni hammaga tarqatiladi-ku, bitta bizaga kelmagan hamma elchixonalarga boradi bu prikaz.
Ayni paytda Rossiyada yashovchi ayrim muhojirlar O'zbekistonga eski pasport bilan uchoq bileti olib bo'lmayotganini aytishadi. Sankt-Peterburgda yashovchi namanganlik Ne'matjon eski pasporti bilan uchoq chiptasini ola olmaganini gapiradi.
Bir kassaga bilet olgan bo'lsa, o'zki pasport bizda. Bu kassaga borsa, biz akaman yozib beraman o'sha atmena bo'lgan, bizga ham keldi. Hali hech kim O'zbekistonga uchgani yo'q, bu eski pasport bilan atmena bo'lgani bilan yuz berishi mumkin, pogranich aeroportdan sizni chiqarmasligi mumkin, man bunga javob qila olmayman.
Ozodlik Sankt-Peterburg shahridagi aviakassaga bog'landi. O'zbekistonga eski pasporti bilan qaytmoqchi bo'lganlarga bilet sotmayotgan kassir ham o'zbekistonlik bo'lib chiqdi.
Kassami bu?
Ha, aviakassa.
Bir yigitlar borgan ekan sizlarga bilet olishga O'zbekistonga. Endi bu pasport, eski pasport masalasida shu muammomi yana ham o'zbek eski pasport bilan uchish mumkin deyapti-ku.
Нет, hali hech kim yozgan emas aka. A to, что вышло постановление, O'zbekistonni o'zi prodlil. A bu yerdagi program kontrollar prodlil или нет, еще но аных. Qo'yadimi yo'qmi там
nima? Qayerdan bilasiz siz noaniqligini?
Потому что любой кассадан сўранг, даже аэропорттан сўранг, они боятся даже выписать.
Поставить паспорт. Нима учун?
Programlar может не выпустить.
To'g'ri, lekin sizda masalan qo'lingizda bir fakt bormi? Bugun masalan o'tkazmadi o'zbekistonlik eski pasport bilan. Qaytarib yubordi. Shunaqa nima bormi?
Yo'q, faqat ne bo'ldi? Yo'q, unaqa yo'q edi.
A bo'lmasa nimaga unda bilet bermayapsizlar?
Aka, yozishga yozaman, yana bir marta aytayapman. Yozishga yozaman biletni. Lekin uchadimi yo'qmi neizvestno.
A uni tekshirib ko'rdingizlarmi sizlar o'sha chegara nimalaridan?
Yo'q, ya не могу. Я выписать, а как выпишу? Lekin если не улетит он, я за это отвечать не буду.
Ani bitta Sankt-Peterburgning Pulkovo aeroporti pasport nazoratchilari ham, Moskvaning Sheremetyevo aeroporti xodimlari ham nobiometrik pasport bilan yurgan O'zbekiston fuqarolari bugundan boshlab chegaradan o'tkazilishini tasdiqlashdi.
Pasport starого образца. Сегодня информация вышла, что с этим паспортом можно, оказывается, вылететь в Узбекистан.
Да, с сегодняшнего дня снова вошло в силу по старым. Только вернуться в Узбекистан вы можете по старому документу, действительному.
Bugundan boshlab o'zbek fuqarolarining eski pasport bilan chegaradan o'tishlari qayta tiklandi, faqat qaytish uchun mamlakatga qaytishda biometrik pasportni taqdim etishlari kerak bo'ladi, dedi. Pulkovo aeroporti pasport nazorati xodimasi Ozodlik bilan suhbatda. Shunday qilib, Toshkent hukumatı o'zining g'ayri-insoniy qaroridan qaytgani ayonlashdi. Eslatamiz, O'zbekiston hukumatı o'z fuqarolarining yangi biometrik pasportga o'tishi uchun berilgan muhlat 2015-yil 31-dekabr kuni tugagani va shu muddat ichida yangi pasport olmasdan xorijda qolganlar vatanga qaytish uchun maxsus sertifikat olishlarini shart qilib qo'ydi. Hukumatning bunday g'ayri-insoniy qarori xorijdagi millionlab o'zbeklarni mushkul ahvolda qoldirdi. Yevropa komissiyasi O'zbekiston hukumatining nobiometrik pasportlarning amal qilish muddatini tugatish qaroridan xavotirda ekanini bildirdi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar Oliy komissari idorasining Markaziy Osiyo bo'yicha mas'ul mulozimi Ivano Piorko o'zbek rasmiylarning qarori xorijdagi o'zbekistonliklarning huquqiy maqomini savol ostida qoldirgan haqida bayonot bergan edi.
Hurmat Bobojon edi. Farg'ona viloyati So'x tumanida IShIDga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxslardan 12 nafariga O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-chi, 244-chi moddalari asosida fuqarolarni IShIDga targ'ib qilganlik aybi qo'yildi. Ayni kunda tergovga tortilgan so'xliklarning Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limida saqlanayotgani aytilmoqda. Ayblanuvchilarning Rossiya hududida radikal terrorchi guruhlar ta'siriga tushgani va O'zbekistonga qaytib, yurtdoshlarini da'vat etgani da'vo qilinmoqda. Tafsilotlar bilan
Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi jami aholisi 15 ming atrofida bo'lgan 3 ta qishloq, Tul, Qal'acha va G'azno qishloqlarida istiqomat qilgan 12 kishi o'tgan bir necha hafta davomida qo'lga olingani ozodlikka xabar qilingan edi. Ulardan 4 nafarining shaxsi ozodlikka ma'lum bo'ldi. Bular 1984-90 yillar orasida tug'ilgan Majnun Ali X, Iqboljon M, Sherzod T, Asror X ismli shaxslardir. Hozirda So'xning 3 ta qishlog'idan bo'lgan bu 12 kishilik guruhning tergovga oid tafsilotlarni aniqlagan Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev yigitlar aybini tan olganini aytmoqda.
12 tacha yigit hibsga olingan ekan. Hatto bir ikkitalarini o'sha ismi familiyalarini ham aniqlashga muvaffaq bo'ldim. Advokatlari ma'lumotimga qaraganda, bular endi deyarli hammasi 2010 yillardan beri Rossiya Federatsiyasida muhojirligida bo'lib, da'vatchilik bo'yicha yaxshigina o'sha tilni ham o'rgangan ekan, tayyorgarligidan ham. Endi o'sha advokatlarni aytishi bo'yicha, bir ikki kun ichida hammasini o'zlari gapirib berishdi, iqror bo'lishdi. Bizga shunaqa o'rgatilgan edi, endi islom shudi deb o'ylagan ekanmiz. Ular o'zlari tushunib yetdi. Endi undan oldin, masalan, o'sha Rossiya Federatsiyasiga bormasdan oldin umuman na namoz, na dinna nimasi aloqasi bo'lmagan yigitlar ekan.
Abdusalom Ergashev edi. So'xlik yana bir manba ham ozodlik iltimosiga ko'ra tumanda vahimalarga sabab bo'lgan hibslarga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rgandi. Ozodlik avval xabar qilgani kabi ish markazida g'aznovlik aka-uka Nozil va Nusrat T'lar qolmoqda. Ammo so'xlik faol o'z surishtiruv davomida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari ayni paytda Suriyada ekanini gumon qilayotgan yana bir g'aznovlik yosh oila bor deb da'vo qildi. Uning so'zlaridan iqtibos. Bu aka-ukalar Rossiyadan Turkiyaga ketishgan va o'sha yerdan ota-onasiga telefon qilishgan ekan. Hozir Milliy xavfsizlik xizmati bu yigitlarni surishtiryapti. Bularning otasi Tojiboyevni shu G'aznovdagi maktabda tarixdan dars beryapti, bir singlisi va bir ukasi, onasi hammasi shu qishloqda. Lekin G'aznovlik Dadaxonni degan kishining 30-35 yashar o'g'li oilasini olib Turkiyaga ketib qolgan ekan. O'sha yerdan turib otasiga telefon qilib, radikal guruh tomoniga o'tganini tan olgan ekan. Otasi ortga qaytinglar, yuzimni yerga qaratmanglar deb achchiq qilgan, qaytarishga uringan. O'shandan keyin u bola o'libdi, shuning xabari kelibdi. Hozir hibs qilingan bolalar hammasi aka-ukalar va oilasini olib ketgan mana shu g'aznovlik bolalarning tanish bilishlari deyishyapti, deydi so'xlik manba. So'nggi bir hafta ichida ozodlikka so'xdagi hibslar haqida ketma-ket xabarlar kelmoqda. Hozircha Farg'ona viloyati va So'x tumani ichki ishlar boshqarmalari bu haqda biror ma'lumot bergani yo'q. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 1-1.5 hafta muqaddam hibsga olingan o'nlab so'xlik yigitlar 2008-2010 yillar oralig'ida Rossiyaning Qozon shahriga mehnat muhojirligiga ketishgan. Hozir nomi tilga olinayotgan g'aznovlik aka ke Nozil va Nusrat T'lar hamda bugun nomi tilga olingan Ahkom N va uning oilasi aynan Qozon shahridan Turkiyaga ketgani so'xliklarga ma'lum. Ammo Farg'ona viloyati kuch ishlatar tuzilmalari ularning Rossiyada radikal guruhlar ta'siriga tushgani va Turkiyaga Suriyadagi islomiy davlatga qo'shilish uchun o'tib ketganini da'vo qilmoqda. Shu bois bu g'aznovliklar bilan Qozonda va So'xda yaqin aloqada bo'lgan fuqarolar birma-bir so'roq qilinayotgani, ayrimlari hibsga olinayotgani aytilmoqda. So'nggi paytlarda O'zbekistonda xorijdan borayotgan fuqarolarning so'roqqa tutilayotgani, hibsga olinayotgani haqida ma'lumotlar ko'p. Xususan 2015-yilning oktyabr va noyabr oylarida Toshkent viloyati hamda shahrida 200dan ortiq odamning hibsga olingani inson huquqlari faollari tomonidan xabar qilingan. Bundan tashqari yana o'nlab odam Farg'ona, Xorazm va Namangan viloyatlarida hibsga olingani haqida ma'lumotlar bor. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi faollar tarqatgan bu xabarlarni qisman tasdiqlagan, ammo bu borada aniq raqamlarni hanuz ma'lum qilmagan.
Barno Anvar yoritgan mavzuga eshitirishimizning ikkinchi yarmida yana qaytamiz. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. Moldova Respublikasi prokuraturasiga ko'ra, Ukraina sharqidagi separatchilar moldovalik yollanma askarlarni jalb qilib kelmoqda. Rossiya qo'llab-quvvatlab kelayotgan ayirmachilar bu askarlarga oyiga 3000 AQSh dollarigacha pul va'da qilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Bosh prokuratura rasmiylari 11 fevral kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida o'nlab moldovalik pul evaziga ayirmachilar safida jang qilgani aniqlanganini bildirdi. Yollanma askarlik qilishda gumonlanganlar yil boshida qo'lga olingan bo'lib, hozir tergov qilinmoqda. Ikki nafar yollanma askar allaqachon 3 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu vaqtda Moldova poytaxti Kishinov shahrining amaldagi bosh prokurori Igor Popa bildirdi. Moldova qonunlariga binoan xorijda yollanma askarlik bilan shug'ullanganlar 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Popa qolgan 10 nafar shaxsga qarshi jinoyat ishi ochilganini aytdi. Bu shaxslar orasida 26 yoshdan tortib 32gacha chiqqanlar bor. Ularning aksari Moldovaning janubiy hududlaridan bo'lib, rus tilida so'zlashadi. Bu shaxslarning har birida ular Ukrainaning janubi-sharqida ayirmachilar safida jang qilganini ko'rsatuvchi hujjatlar topilgan. Ukraina sharqida jang qilgan yoki qilayotgan moldovaliklarning aniq soni ma'lum emas. Shunday bo'lsa-da, Moldova xavfsizlik kuchlari yollanma askarlik bilan shug'ullanganlarning har birini aniqlashga kurashmoqda. Popaning aytishicha, bu shaxslar odatda maxsus harbiy yoki politsiya bo'limlarining sobiq a'zolari bo'lgani uchun ular Moldovaning milliy xavfsizligiga tahdid soladi. Ukraina xavfsizlik xizmati xodimlari moldovalik hamkasblari bilan uchrashib, Kiyev konfliktida ishtirok etgani aniqlangan barcha moldovaliklar ro'yxatini berishini aytdi, dedi Popa. Moldovalik etnik ruslar ayirmachilarni chindan qo'llagani uchun ular safiga qo'shilgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy rag'batlantiruvchi omil puldir. Kishinov shahri bosh prokurori o'rinbosari Niku Sandriya, masalan, yanvar oyida sudlangan bir shaxs unga oyiga 3000 AQSh dollari to'lashni va'da qilishganini aytdi, dedi. Ukrainada ayirmachilar bilan jang qilib, Moldovaga qaytgan yana ikki gumonlanuvchi katta miqdordagi Rossiya rubli bilan qo'lga tushdi. uyushgan jinoyatchilik bilan kurashuvchi bo'limi yetakchisi Denis Rotaru ikkisi ham Rossiya rublida haq olganini, biri oyiga 15 ming rubl, ikkinchisi esa 40 ming rubl olganini aytdi, dedi. Ukrainada 2014-yilning aprel oyida boshlangan to'qnashuvlar natijasida 9 mingdan oshiq harbiy va oddiy fuqaro halok bo'ldi. 2015-yilning sentyabr oyida kuchga kirgan otashkesim to'qnashuvlarni sezilarli darajada ozaytirdi, lekin otashkesim shartlarini buzish hollari tez-tez uchrab turadi. Mojaroni hal qilishga qaratilgan kelishuvga esa deyarli amal qilingani yo'q.
Sirojiddin Islom edi. Endi afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan navbatdagi lavhamiz. O'tmishda afg'onistonlik o'zbek ayollar bozorga bormasdilar, savdo-sotiq ishlari faqat erkaklarning zimmasida edi, deydi Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xjon. Keyingi yillarda esa ahvol biroz o'zgargan, qator keksa savdogar ayollar paydo bo'la boshlagan. Ular asosan kasanachilik mahsulotlarini sotadilar. Uyda o'tirgan o'zbek ayol tikkan do'ppi, chorsi kabi. Hamkorimiz Olim Cho'xjonning o'zidan eshitamiz, shimoliy mamlakat shimolida yashayotgan o'zbek ayollar hayoti to'g'risidagi lavhani.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryob markaziy Maymana shahrida hayot kechiradigan Barchinoy uzoq yillardan beri savdogarlik qiladi. U keyingi yillarda ushbu shaharda turli kiyim-kechaklar, ro'mol, uy buyumlari kabi ashyolarni sotadi. Barchinoy davlatni savdogar ayollar faoliyatini himoyat etmayotganligidan noliydi. Unga ko'ra ba'zi bir hollarda o'g'rilar bor yo'qlarini ham o'g'irlab ketadi.
Qirg'inlardan beri ko'naprishlik qilaman. Yaxshi edi. Rezbiz o'tadi, nima edi? Olish shu shavroz ne savdo bor? Savdolar qaytib bo'lgan, ne rezma, ne rezg'or bor. Ham o'g'lim bekor, ham yerim bekor, ham o'zim bekor. Ana shunday kelamiz. Sosa 5 ming qora sotmasdan shunda ketamiz. Davlatdan bizlar xo'sh bera olinki, bizlarga ketib ko'mak pulmak qilsin. Ana narsaga 100 dan bo'lar ko'mak qilsin. Bizlar g'arib, biz miskin, biz kelib o'ltiramiz. Bir yish topib bersin, yeri bizga, o'g'li bizga, o'zi bizga, ukam jonimga qanday qila olamiz bizlar? Bu yerga ana marim farda ketirib berasiz, sotaman bir ko'ylakdan ketirib berasiz, sotaman yo bir libos ketirib berasiz, sotaman. Ana qolsa qoladi, qolmasa uni ham ikkita mo'tot olib to'pladi, o'g'illab ketadi, voy biz ko'y ko'zib chiqib ketadi. O'g'ri ko'payibdi. 15 bozordan bir 15 ta farzandni o'g'irlab oldilar. Xalqda sarimiz bo'ldi. Nima qila olamiz bizlar? Ana hukumatdan, davlatdan xohish qilamiz, o'g'limizga yerimizga ish topib bersin, o'zlarimizga bir ko'r topib bersin, bir g'arib g'urobani olinni so'rasin.
Bibi xonim boshqa bir o'zbek ayol, mazkur shaharda 15 yildan beri sotuvchilik qiladi. U ham ayollar qo'lida to'qiladigan ro'mol, tun, so'zani va boshqa narsalarni sotish bilan ovora. U keyingi chog'larda bozorlar kasodligidan shikoyat qiladi. Bibi xonimga ko'ra, bozorlar vaziyati yaxshilangan taqdirda Foryob viloyatidagi kashtado'z, tikuvchi va to'quvchi o'zbek ayollar ahvoli yaxshilanadi.
Bu yerda sartaq sotaman, parda sotaman, joy sotaman, har raqam mol sotaman. Mardum ketib beradi, xotinlar ketib beradi. Bizlar chiqmaymiz. O'zlari jivilab ketirib beradi. Bozorlar yo'qdi, bozorlar o'ylik, bir savdo yo'q, sotiq yo'q, olar do'kon yo'qdi. Shunday yaxshi savdo qiladigan bolalar hali yo'qdi-da, tat bozor yo'q. Avvalo bu 5 ming, 10 ming, 20 ming qilaydi. Avvalo 1 qiron ham topmaydi. Menga 2 ro'mol sotilmasin shu.
Maymana shahrida bir haftada 2 kun, ya'ni dushanba va panshanba kunlari bozor bo'ladi. Sotuvchi o'zbek ayollar ham o'z tovarlarini bozor kunlari shaharning chekka xiyobonlaridan birining chetida maydon bozorda sotadilar. Kechgacha bozor qilib, so'ngra ashyolarini yig'ishtirib, uylariga olib ketadilar. Savdogar o'zbek ayollardan boshqa biri Anzira Topa hafta davomida atrof qishloqlarga borib, o'zbek ayollar ishlab chiqargan ro'mol, to'n, bog'jama, kiyim-kechak, so'zani va xilma-xil pardalar sotib olib, shaharga olib keladi. U kun sayin avj olib boradigan notinchliklardan xavotirda.
Qarang, o'ylagan bo'lamiz o'ylay. O'zi payimiz, o'tani payimiz bo'lsa, qimmat o'ylay. Bu xorijiy pay chiqqan arzon olamiz o'ylay. Xo'pmi? Biz olamiz, ketiramiz birga majmu bozordan. Ko'raka 13 dollar o'rga, 14 dollar sotamiz, 15 dollar sotamiz o'ylay. 3 ming ham sotamiz. O'z ipaymizdan bo'lganmi? Xo'pmi o'ylay. Ana g'aribchilikka qanday qaring o'ylay. Go'yga momunda o'g'ri ko'p o'tik olib bizda urib ham ketasiramiz.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi,
ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Farg'ona viloyati So'x tumanida IShIDga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslardan 12 nafariga O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-244-moddalari asosida fuqarolarni IShIDga targ'ib qilganlik aybi qo'yilgani to'g'risida eshitirishimizning birinchi yarmida xabar qildik. Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev ozodlik so'rovi bilan So'xdagi hibslarni o'rgandi va Farg'ona viloyatidagi umumiy vaziyatga oid so'nggi yangiliklarni tilga oldi. Hozir faol bilan qurilgan suhbatni tinglang.
12-tacha yigit hibsga olingan ekan. Hatto bir ikkitalarini o'sha ismi familiyalarini ham aniqlashga muvaffaq bo'ldim. Advokatlari olgan ma'lumotimga qaraganda, bular endi deyarli hammasi 2010-yillardan beri Rossiya Federatsiyasida muhojirligida bo'lib, da'vatchilik bo'yicha yaxshigina o'sibdi, nimani olgan ekan, tayyorgarligidan ham o'tgan ekan.
Endi da'vatchilik bo'lsa, bular qaysi oqim bo'ladi, qaysi jamoat bo'ladi?
Endi asosan o'sha hali jihodga nima qilgan jihodchilar bo'ladi endi. O'zbekistonda, O'rta Osiyoda xalifalik quramiz deb endi Hizb-ut Tahrir bizning shiori ham shu salafiylarda endi hali xalifalik quramiz degan. Shu harakatda, shu nimada, shu propagandalarini boshlasini, shu to'planishganda nima qilishib yurgan ekan. Endi o'sha advokatlarni aytishi bo'yicha, bir ikki kun ichida hammasini o'zlariga gapirib berishdi, iqror bo'lishdi. Bizga shunaqa o'rgatilgan edi, endi islom shu deb o'ylagan ekanmiz. Ularni o'zlari tushunib yetdi. Endi undan oldin, masalan, o'sha Rossiya Federatsiyasiga bormasdan oldin umuman na namoz, na dinna nimasi aloqasi bo'lmagan yigitlar ekan. O'sha sovetcha tarbiya olganlarning bolalari endi o'sha qa borganda namozni ham ancha-muncha o'rganishib, kim ko'proq mana shunaqaga endi maxsus tayyorgarlikdan o'tgan ekanda bitta ikkitasi.
Maxsus tayyorgarlikdan qaytdi Rossiya hududidami?
Rossiya hududida. Da'vatchilikda endi o'sha 2010-yillardan beri o'sha yerda yurishgan ekan. 2015-yil dekabrida qaytishgan bular. Qaytishganda shu So'xda o'zida 3-4 ta marta to'planib nima qilgandan keyin endi bilasiz, hali quloq-quloq boshqa deb nimalar kirgan. Men 2016-yil yanvaridan men qo'lga olingan ekanman. Endi o'shatdan shunaqa bo'lib qaytyapti. Endi bu maxsus tayyorgarlik ta o'tgan deb hisoblanadi endi. O'shatda da'vatchi bo'lib qaytgandan keyin hukumatlar aro munosabatda ham bir bunday nima qilib ko'tariladigan masala ekan. Mana shunchasi qamalayotganlar, diniy ekstremizmda ayblanib qo'lga olinayotganlarni deyarli 90% o'sha Rossiyadan qaytganlar bo'lgandan keyin endi bir ikkita davlat o'rtasida munosabatda ham bunga aytib eslatib o'tilishi kerak bo'lgan narsa bu.
O'sha IShIDga bog'langanmi endi bu ish?
Ha, albatta o'shanga bog'langan. Endi o'shaqa boramiz deb o'sha tomonga o'zlari uyoqda tursin, o'sha ham qishloqlaridan yoshlarni ham da'vat qilishga boshlagan ekan. Endi
Suriyaga ketishga da'vat qilishgan-a?
Suriyaga, ha, albatta Suriyaga. Tergov izolyatorida o'tirishibdilar. Ishda tergov ketyapti.
Farg'onadami?
Ha, Farg'onada.
Tergov hali davom etyapti demak, ha? Endi bu bolalarni ota-onalarga ko'rsatishyaptimikan? Qiynoq-piynoq degan gaplar yo'qmikan?
Yo'q, endi nimagacha tergovgacha o'zi nima bor, ota-onalarga ko'rsatilmaydi ko'p holatlarda, ayniqsa mana shunaqa hali jamoatga o'ta xavf soladigan jinoyatda ayblanayotgan, undan keyin hali guruh ustidan bo'layotgan nimada hali bir biriga yetkazib qo'ymasin deb shunaqa qoidalari bor. Man qiziqmadimi, lekin ko'rsatishmasligini bilaman. Advokatlar ular bilan nimada bo'laladi xolos. Man shuni qiziqib so'radim. Man qiynoqlar endi sirmas hech kimga. Man shuni bo'layapti bo'lsa, yo agar tergovga hamkorlik qilmaganda ehtimol bo'lishi mumkin. Lekin tergovga hamkorlik qilib turgan nimalarga hech qachon ishlatilmaydi. Undan tashqari bunaqa nimalar ko'pini qamasmayapti deyapti. Bo'ynlariga olishi, nima qilishi, oldingi daqiqali qamoq orishlar yo'q, shartli jazo berilyapti. Oldin shunaqa edi, hatto o'sha bir hali davrada nima halkada katlanışken diyen numaralar diyen bir kop, manımça koruş diyen de ameliyat diyen. Aman oturup olursa bütün kopçuluğu diyen var. Oturgan adam hak mı, nahak oturgan mı ne? Hiç yumakamaydı.
Cabırdı da bu kaladı.
Cabırdı da bu kaladı. Mesela ben uzunmam olsa Sovet vakti oturgan ben birer tası çıkıyan evim için oturgan nasıl diyen de hamması. Ben de ayıp yuvalı kartta katılamışına kadar idi. Ayet mandaması da onu ölüp gitken kadar lanetliydi. Mani qamashib qo'ydi.
Keyin tabii keyin chiqqandan keyin tem bo'li jinoyatchilar bilan o'tiradi, boshqa bo'ladi. U yerdan yaxshilanib chiqish ehtimoli juda kam.
Chiqmaydi-da, juda kam bo'ladi. O'zimni nimamda bir nima psixologiya shunaqaki, jinoyat qilib, o'zini oldiga jazo muqarrarligi kelib qolgan paytlarda hali sud bo'lmasdan nima yuragidan tavba qilib yuboradi odam. Agar mana shu yerdan chiqib ketsamiz, shu yerdan nima qilsamiz, boshqa qaytib shunaqalarga nima qilmasdim. Shu holatda agar sudda oqlanib, yo bo'lmasa shartli jazo olib chiqib ketadigan bo'lsa, jamiyatga integratsiya bo'lib ketadi, nima qiladi, oldingidan ancha yaxshi bo'ladi. Lekin jazoni o'tash joyiga borgandan keyin ikki barobar hali yuvoshgina nima ham bir jinoyatchi nimasiga kiradi deydi.
Endi umumiy vaziyat qanday? O'tgan safar gaplashganimda anchagina yomon degandek bo'luvdingiz, ahvolni, umumiy ahvolni. Tashqarida yurganlar, mana shu namozxonlarmi yoki bir haftada bir marta jumaga borib qo'yadiganlarmi? Kuzatuv kuchayganmi? Nima bo'lgan hozir?
Yo'q, kuzatuv kuchayganmi? Endi siz bilasiz, lekin o'sha ancha yildan beri juma namozlarida jami masjidlarini oldida kelgan o'sha uchastkavoyni yoniga yordamga kelgan boshqa militsiya formasidagilar yana bir ikkita fuqaro formasida turgan ular ko'proq hali maktab yoshidagi bolalar nimasini bilan ota onasi bilan boshqasi o'sha hali nima qilishga harakat qilishadi. Asosan unaqa namozga kelayotganlarni ro'yxatga olish yo bir yashirin kameraga olish nimalari yo'q.
Asosiy e'tibor shu yig'ilishlarga qaratilganda, oshlarga, choyxonalarga demak.
Oshlarga ham qaratilgan masida, lekin mana shu oshlarni oshlar bahona nima qilinyapti shekillida endi huquq tartibot organlarida ham aytishi bo'yicha shu osh bahona o'sha yerda dars qilishyapti. Dars qilsa ham mayli deydi, Qur'onni o'rgansa hadisni o'rgansa mayli, lekin deydi mana bunaqa radikal hali islomga zid bo'lgan oqimlarni nimasini endi nimaga bunaqa ko'payib ketyapti desak, o'sha islomdan xabari yo'q nimalarga shu din tomonidan gapirilsa nimani shu islom dinidan ekan deb tushunyapti. Shuning uchun bir islomiy tarbiya, islomiy ma'rifni bir hech bo'lmasa shu maktablardan, bog'chalardan bir elementar tushunchalarni nima qilib qo'ysa bo'lmaydi desa, endi katta siyosat deyishadi. Aslida shunaqa, o'sha islomdan xabari bo'lmaganligi uchun nimani islom nomidan aytilsa shu to'g'ri ekan deb mana endi musulmon bo'ldim deb o'sha tomonga qarab kirib ketyaptida.
Demak, hozir men siz bilan mana gaplashib o'sha umumiy manzara haqidagi xulosalaringizni eshitib tushunyapmanki, Rossiyaga ketgan o'sha 5-6 yil oldin ketgan mehnat muhojirlari, o'sha bir mahal namoz o'qimagan bolalar u yoqda namozxon bo'lib kelib o'zini yurtiga qaytib ham yurtlarini Suriyaga da'vat qilayotganlar paydo bo'lyapti demak.
Asosan o'sha Rossiya Federatsiyasidan qaytgan mehnat migrantlaridan kelyapti.
Endi siz nechta holat?
Oldin namozxon bo'lmagan.
Nima So'g'dagi bir holatda aytdingiz. Demak, bitta 12 kishilik bitta ish bor u yerda. Demak, bitta da'vatchi u yerda deylik. Mana hozir Marg'ilondagi yana bitta holatda aytdingiz, Ani Zohidov. Yana bitta da'vatchi u yerda deylik. Mana shunaqa holatlardan yana qanchasini bilasiz?
Masalan, o'tgan yili o'zim nima qildim? Eng hali yetishib kelayotgan jahon chempioni bo'lishiga da'vogar bo'lgan sportchilarni bir o'zlarini hamkasabasi shunaqa sportchi Rossiyaga borib kelib da'vat qilishgan, da'vat qilgan formatda keyin albatta bu yetib borib qamashib qo'ygan edi. Ikkita uchta advokatlar menga murojaat qilgandan keyin haligi ish bilan shu advokatlarimdan yelkama yelka turib nima qildik. O'sha yigitlarni hammasiga o'sha nima qilindi, aytildi o'sha advokatlar tomonidan boshqa qildi. Sudlarda qatnashdim. Shartli jazo berib shularni qamoq jazosidan ozod qilishdi. Bittasi yaqinda Markaziy Osiyo chempioni bo'ldi. Endi o'zlari doim nima qilishadi? Kurash bo'yicha Yunon
Rim kurashi.
Kurash. Jahon chempionligiga o'zini hali bir kategoriyasida da'vogar bo'lib turibdi.
Huquq tartibot idoralari qanday chora ko'ryapti endi hozir sizningcha? Ularni yo'lini ma'qullaysizmi siz? Masalan, shu oshlarni orqasidan nazorat kuchaygan.
Menimcha oshlarda orqasidan nazorat kuchaygani yo'q, shu oshlardan ko'proq xabarlar kelyapti ularga.
Ha, tushunarli. Demak, o'sha odamlari bor
o'zlarini. Oshlar hamma joyda. Hozir O'zbekiston nima har bitta burchagiz oshxona yoki choyxonaga aylanib bo'lgan. Ayollarni o'tirishi ko'p, erkaklarniki, hamkasabalarniki deydi, birga o'qiganlarniki, hamsafarlar duosi degani bor, hali hajga umraga birga borganlar, hamxonalarniki deydi, qamoqda birga o'tirganlar duosi. Men choyxonaga borsam, shu vodiyda erkaklar choyxonaga borsa, ayollar rosa kulishyapti ustimizdan. Tavba qildimdan, o'sha erkaklarni boshida xotini yo'qmikin choyxonalarda yuribdi deb. Choyxonalarda erkaklardan ko'rasiz. Mashinaqa osh ko'payib ketgan.
Lekin oshdan xabarlar kelyapti deganingizga qaraganda baribir o'sha ichki yashirin nazorat kuchaytirilganda oshlarda, yig'inlarda, davralarda demak-a.
Endi xuddi haligi islom tushunmaganlar mana undaqa nimalarni olib borayotgan bo'lsa, menimcha bir tomondan o'sha nazoratni nimasi ham to'g'ri bo'lsa kerak deyman. O'zini hurmat qilgan nima kutilmagan joydan portlashni kutgandan ko'ra, o'sha oldini olgan yaxshi, lekin hali jazoni adil sudlov boshqalarga amal qilinadigan bo'lsa, bunga hech kim nima qilmaydi. O'sha hali zo'rlab birovni qilmagan jinoyatini bo'yniga olgan bo'lsa, yo birorta qilingan qotillik yo jinoyatda shubha olib kirib, qilmagan odamga iqrorni bo'yniga qo'yaman deydigan bo'lsa, jinoyatchi ko'chada qolib ketadi, yana battar ko'payaveradi jinoyat. Undan ko'ra mana shu hali odil tergov, sudlov bo'lsa, endi bu hamma jamiyat uchun qancha xavfsiz yashasangiz, shunchalik nimaki.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan yozuvchi O'ktam Hakimali. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum sizga ham.
Domla, bu Ozod Nazar degan eshittirish kunning muhim voqealarini muhokama qilamiz. Ham shu kunlarni, ham siz uchun eng muhim voqea sizni yozuvchilar uyushmasidan chiqarilib yuborganingiz bo'pti. Keling, gapni shundan boshlaylik. Qachon, qay tarzda bildingiz Soyuzdan chiqarilib yuborganingizni?
Men bir oy oldin Muhammad Ali qabiliga bir ish bilan kirsam, qattiq man bilan ko'rishmadi ham, bir ozgina yordam bering, bir 300,000 bo'lsa ham desam, yordam bermayman dedi. Keyin nimaga desam, man siz endi shunaqa ko'p ishlar qilyapsiz, hali noto'g'ri ishlar qilyapsiz, siz bilan haligi gaplashadigan odamlar ham bor, gaplashish kerak dedi. Keyin man shu bilan chiqib keta qoldim. Keyin dekabr kuni o'yga xat keldiki, O'ktam Hakimali sizni mana shu bizda anaqa ishlayapti, bir komissiya ishlayapti, shu komissiyani anaqasi bilan bizni yozuvchilar sayizini talablariga javob bermaganingiz uchun va haligi o'z bilolmalik qilayotgani uchun sizni sayizdan chiqarilganingizni e'lon qiladi degan xat keldi o'yga.
Nima noto'g'ri ishlar qilyapsiz ekan siz o'shanda Muhammad Alidan? yo'q, u keyin xatga balki keyin to'xtalarmiz. Mana Soyuzni rahbari Domla Muhammad Ali sizga noto'g'ri ishlar qilyapsiz ko'p dedi dedingiz, a to'g'rimi?
Ha.
Nima noto'g'ri ishlar qilibman deb so'radingizmi o'shanda?
Shu gap bunday ketdiki, masalan 12-tomimda Ozod Sharofiddinov haqida juda katta maqola chiqdi, e'lon qildim. Bu maqolada 88-yil ular 35 odam bo'lib juda katta maqola menga uyushtirganda, shu bilan juda katta og'ir ishlar bo'lib shayirdan muhokamalar qilib, Odil akalar, Shukrul akalar hammasi o'rtaga tushib bir amallab olib qolishuvdi. Endi unda faqatgina haligi ko'proq siyosiy aloqalar qo'yisha boshlagan edi, keyin keyin shu bilan haligi Sharof Rashidov maqtaganlarim uchun boshqa uchun.
Sharof Rashidov yordam bergan.
Ha, yordam berib manolib qoldi Sharof.
Tinglovchiga aytib qo'yay, O'ktam aka Hakimali hozir yozuvchi Mamadali Mahmudovni xonadonida biz bilan gaplashyapti. Oradan orqadan Mamadali Mahmudovni ovozi eshitilyapti. Ha, marhamat. Yo'q, endi u maqolani, u voqeani tafsilotlariga kirmaylik, cho'zilib ketadi. Qanday tanlangan asarlar to'plamimi 10-tom?
to'llangan asarlar, lekin hukumat chiqarmagan. O'zim hali grip.
Ha, o'zingiz chiqargansiz.
Amallab chiqarganman.
Ha, o'zingiz chiqargansiz. Demak, o'sha 10-tomingizda kim maqolangizda Ozod Sharofiddinovga tegib ketadigan, u kishining xotirasiga tegib ketadigan gap qilgansiz. Shu ekan aybingiz, shumi?
Yo'q, men u kishini Ozod Sharofiddinov Rossiyani boshqinchi mamlakatni bizdagi haligi iti. Chunki kimga qanaqa shuni qopaveradi. Mana meni masalan 53-54 odamlar bir bo'lib feliton qilishdi masalan. Undan keyin u nima uchun shu mana shu xuddi shunday deyilgan gaplar bor. Keyin Abdulla Qahhor hazratlarini butun hikoyasini o'sha dahshat degan hikoyasini hamma maqtagan hikoyasini birma bir so'zma so'z jumlama jumla hammasini analiz qilib bironta so'z anaqa yozmasligini hammasi yolg'onga qurilganligini hammasi ko'chirmachilik ekanligini bu boshqa yozuvchilarning fikrlarini berib u kishini o'sha hali ko'proq xalqimizga ziyon keltirganligini talablarimizni hammasini qilganligi haqidagi juda katta maqola chiqqan edi. Juda katta maqola.
U maqola kimniki edi, domla? U maqola kim?
Maqola 13 tomda chiqqan.
Ha?
Mani maqolam 12.
Sizni maqolangiz. Demak, domla, bunday bir sistemaga savol aylik. Demak, siz bitta maqolangizda Abdulla Qahhorni tanqid qilgansiz, a?
Ha?
Yana bitta maqolangizda Ozod Sharofiddinovni tanqid qilgansiz, shundaymi?
Abdulla Oripov ham tanqid qilgan, ko'pchilik tanqid qilgan.
Abdulla Oripovni tanqid qilgansiz, demak, mana shu maqolalaringizni Yozuvchilar uyushmasi og'ir oldi. Men shundoq tushundim. Shundaymi?
Haydashga asos qilib oldi.
Bo'ldi, tushunarli. Boshqa aybingiz yo'qmi?
Boshqa aybim men bilmayman, boshqa aybim bo'lsa men bilmayman, lekin o'sha bular bitta narsani ishdan chiqarmayaptiki, menga ustolmatda kelib, siz bizga xizmat qilsangiz bo'lmaydimi? Axir sizni mamlakatda biz hamma aloqalarni bersak sizga, men aytdim, menga hech narsa kerak emas. Men shunaqa yaratilganman, Xudo tomonidan bitta e'tiqodli odamman. Men vatanni sevaman, millatni sevaman. Boshqa mani hech qanaqangi fikrim yo'q. O'lgurimcha kallam ketsa ham vatanga xizmat qilaman, millatga xizmat qilaman, xolos.
Bu tushunarli.
Lekin o'sha qaligi qoziylar, Usmon Nosirlari o'ldirgan o'sha yozuvchilarni umr bo'yi men masalan shuni anaqa qilmagan holda, oyog'osti qilmagan holda o'shalarning kimligini, men anaqasini ma'naviy mazmunini hammasini isbotlab beraman. Ki xalq kelajak shuni tushunsin. Kim haq, kim nohaq degan. Mana shu aybim hozircha.
Domla. Domla, navbatdagi savolim. Mana hozir siz aytyapsiz. Kimdir sizga bizga xizmat qilsangiz bo'lmaydimi? Dedingiz, a?
Bu Sovet hukumatı davridagi bo'lgan gap.
Ha, yo'q. Sovet hukumatiga hozir bormay turamiz. O'zi aslida Sovet hukumatiga qaytadigan boshqa bir mavzu ham bor. Keling, shu kunday gaplarni gaplashaylik. Endi qarangda, mana siz chiqarilganingizni sababini aytdingiz. Mamadali Mahmudovni yoki Muhammad Solihni yoki Shvetsariyada yashayotgan Yodgor Obidni yoki Amerikada yashayotgan Yusuf Jumani Soyuzdan chiqarilishini tushunish mumkin. Nimaga desa, chunki u muxolifatchida degan javob juda jo'n va to'g'ri javob bo'ladi. Lekin ayni paytda men tushunmayotgan narsa, qarang, O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron ham chiqarilibdi. Shu rostmi?
Men uni bilolmadim, lekin meni Yusuf Jumani Yodgor Obidni yana kimdir shularni chiqqanligini xabarim bor, lekin.
Ha, Xurshid Davronni chiqarilganidan xabaringiz yo'q.
Undan xabarim yo'q edi, lekin.
Mamadali akani shu o'rinda Mamadali akani qo'shsak bo'ladimi gapga?
Bo'ladi.
Iltimos.
Alo.
Domla, Xurshid Davronni ham chiqarilgani rostmi?
Ha, chiqarilgan. U Muhammadalini tanqid qilgan ekan hali Temur haqidagi kitobini. Menga aytishdi, o'shaning uchun uni chiqargan.
Faqat o'sha Muhammad Alini kitobini tanqid qilgani uchungina chiqarilibdimi Xurshid aka?
Menga shunday aytishdi, haligi kitobiga e'tiroz tanqid qilgan ekan, shuning uchun uni haydashdi dedi. Keyin albuni ichida ko'p odam aytilgan, Gulchehra opa, bunday so'zga azob bo'lmayman, munosabat bildirmayapti mana jamiyatdagi voqealarga deb o'zi chiqib ketgan, uni ham haydagan.
Bo'ldi, tushunarli. Keling, O'ktam akaga bering, bo'lmasa mikrofonni asosiy suhbatdoshimiz. O'ktam aka. O'ktam aka, mana siyosatchilar sayozidan siz chiqarilibsiz, xatni olganingizda nimani his qildingiz?
Men hech qachon his qilganim yo'q. Har qancha xafa ham bo'lganim yo'q, chunki men o'zi bu joyga juda ko'ngil bilan kirgan emasman, aytib qo'yay. Chunki bitta hozir ko'rib turish ahvoli. Mani bittasi esatay hasrat degan ikkitalaman, bittasi O'rta Osiyoni bosib olishi, bittasi Qatag'on davri 37-yil. Shu chiqib ketgandan keyin o'sha nashriyotni ham direktorini ham boshqa ham olib tashladi ishdan. Endi mana bu haligi 10-tom chiqqan joyda Sanjar degan Jizzaxdagi tipografiyani bekitib tashladi. Tushuntira oldimmi?
Qani gapiraveringchi.
Undan keyin televizorda 2 yildan buri faqat meni tanqid qilaveradi. Shu Kaba degan kitobim bor, unda ham hali professorlar dabdala qiluvdim, faqat mani yomon deydi, yomon. Ertaga televizor olsam faqat man haqimda yomon gapiradi. Men hayronman prosta. Endi shu gapga to'g'risini aytsam sizga, o'sha sovet davrida 72-yil mani millatchi deb turdivoyga kirishganga millatchi deb yozib bergan, ishdan qaytgan. Shu kundan e'tiboran bugungacha bir kun tinchim yo'qda, bir kun tinchim yo'q mana. Raydadan haydab olishgan mana. Ko'p.
O'xtam aka.
400 odam mani majlis qilib qaytgan millatchi deb.
O'xtam aka.
Bir tinchim yo'qda jigarim. Faqat shu orqamdan kimlardir yuraveradi, mashinalar yuraveradi. Bu joyga borsam albatta paydo bo'ladi. Bir kun menda istirobsiz kunim yo'q. Bir kun ishonasmi shu gapga? Yo'q. Bir kun istirobsiz.
O'xtam aka, o'sha
har kuni kelib, nomerim.
O'sha orqangizdan kuzatadiganlarni ko'zi bilan qaraylik sizga.
Xo'p, xo'p, qani.
Orqangizdan kuzatadiganlarni ko'zi bilan qaraylikki, sizga va sizning hayotingizga, sizni tanish bilishingizga. Qanaqa yomon odam O'ktam Hakimali orqasidan shu qadar, masalan, mana hozir siz prezidentni tengdoshsiz. 77 ga kirdingiz, a? 77
yoshdaman.
77 yoshdasiz. Ha, endi bemalol katta harf bilan chol desa bo'laveradi. Sizga.
Bo'laveradi chol.
Ha. Prezident, bitta chol, masalan, eng katta chol sizdan 1 yosh katta.
Kattalar o'xshash.
Ha, ha. Endi shu 77 ga kirgan cholga o'sha kuzatuvchilarni nazari bilan bir qaraylikchi. Nima? O'zingizni aytingchi, nima unaqa qo'rqinchli jihatingiz bor?
Endi qo'rqinchli jihatim shu, men bilmadim, Mamadali bilan og'ayin bo'lganim uchun yaxshi bir gapni anaqa cho'lpon akam bilan. Endi hech men shu nimagadir quloq solmayapman shekilli, o'zim faqat shu haligi istagan narsani yozyapman, istagan narsani ko'ngliga kelgan narsani yozyapman. Menimcha sal boshqacharoq bo'lishmi, Dali Abdullaga o'xshab orqani ham o'g'irib turishim kerak edi. Bu ishni qilolmaymanda. Endi qishlog'imizda 2 ta maqbara qurib berdik, avliyolarga ham boshqaga. Shuni 2-3 oy borib kuzatib o'tiradi odamlarda, tasavvur qilasizmi? U maqbaraga nima aloqasi bor? U pamyatnik bo'lsa haligi yodgorlik, ma'naviy yodgorlik bo'lsa, har kuni shunaqa bo'ladi endida. O'yimga har kuni 20 ta telefon bo'ladi, 100 versiyasi. Nima qilishni bilmayman. Shu ustarib chekib o'chirib qo'yaveraman telefonim.
Xo'p, endi shu paytgacha kuzatuvdan nariga o'tishmagan ekan, bundan buyog'iga ham o'tishmasa kerak. Keling, yana Sayuzdan haydalishingiz bilan bog'liq yana bitta savol. Mana sizni O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasidan chiqarishdi. Nimadan quruq qolasiz endi? Nimadan mahrum qilishdi sizni?
Hech narsadan.
Qanday siz, masalan, uyushmaga a'zo bo'lganingizdan keyin qandaydir huquqlaringiz bo'lgandir, qandaydir bir imtiyozlar bergandir shu paytgacha uyushmani a'zosi deb. Kitobingizni chiqargandir, kitobingizni chiqargandir.
Hech qanaqa. Faqatgina men bu 10 yilda bir, 20 yilda bir kirib qo'yardim, kirsam, bo'lmasa kirmasdim. Ha, aytmoqchi, men o'sha mustaqillik bo'lgandan keyin bular yangi anaqa guvohnoma berdilar, yoshlar sayozini guvohnomasini. Menga bermadi. Nechchi marta borsam menga bermadi uni. Berishmadi. Hali Rano degan bir qiz bor ekan, bermadi.
Voy.
Yangi udostoveryeniyani, guvohnomani.
Voy deydigan joyga keldi shekilli. Men qaray, agar sizga guvohnoma bermagan bo'lsa, demak siz a'zo bo'lmagansiz. A'zo bo'lmasangiz, ha, a'zo bo'lmasangiz qanday qilib a'zolikdan chiqardi Muhammadali?
Endi shuni men bilolmadim-da, Sarvarjon, bilolmadim-da.
Xo'p, men qarang, mana Sayuz bergan imtiyozlar to'g'risida boshladik gapni. Siz aytyapsiz, hech qanaqa imtiyozga ega bo'lgan emasman deyapsiz, hech narsasidan foydalanmadim deyapsiz. Chunki siz o'zi avval boshdanoq a'zo bo'lmagan ekansiz. A'zolarni qanaqa imtiyozlari bor uyushmada? Kitobini chiqarib beradimi uyushma? Kvartira beradimi? Maşina beradimi? Nima?
Hech narsa yo'q. Ilgari bo'lardi. Ilgari shu 90-yillargacha mashina berardi, kvartira. Hozir hech narsa bermaydi mutlaqo. Yordam bersa kerak, hali bir qarindagi kimlargadir yordam bersa kerak, 300 ming, lekin bizga bermaydi-ku.
Chunki siz a'zosi emassiz. Nima ish qiladi? Yozuvchilar.
4 yil a'zo bo'lib, 34 yil a'zoligida turdim. Faqat 77 yoshga chiqqanda bular mukofot qilishdi-da.
Yo, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin sizga bermabdi-ku nimasini, guvohnomasini. O'zi nima ish qiladi? O'zi nima ish qiladi yozuvchilar uyushmasi hozir?
Sarvarjon, kulguli gapga gapirasiz. Keladi, choy ichadi, ketadi. Shu mahallali o'zlarining bir manfaatlari bo'lsa kerak, oylik oladi, boshqa qiladi bo'ldi.
Sovet ittifoqi davrida, kompartiya davrida yozuvchilar sayuzini tashkil qilishdan, uni faoliyatidan, unga a'zolikdan qandaydir mantiq bor edi. Bu mantiqni sifati boshqa masala. Nimaga xizmat qilgani boshqa masala. Lekin o'sha sovetchi tuzumni ajralmas bir qismi edi. Va mana shunda mantiq bor edi. Hozir siz ko'rasizmi shunday uyushma, sovetchi tipdagi uyushmani bugun bo'lishidan mantiq?
Yo'q, endi uni ko'rish, lekin baribir biz endi mustaqil bo'lib chiqdik. Biz mana umr bo'yi shu mustaqillik deb, Mamadali men ham hammamiz shu mustaqillik deb ishdan haydaldik, tuzakin ishkamizga millatchilik yozib berdi, mustaqillik uchun kurashdik. Biz ham haqiqatan biz hech qanaqasiga erisholmadik. Endi biz mana hozir shu kunda biz erkatoy bo'lishimiz kerak edi, hamma narsaga erishishimiz kerak edi. Aksincha bo'lib chiqdi-da, yana o'sha haligi maddohlar, muttahamlar yana birinchi o'r planga chiqib ketdi. O'shalari hamma moy va ko'zil yog'ini yalaganda biz yana orqaga tepilyapmiz-da, og'ayni. Tushunarlimi, yo'qmi?
Tushunarli. Keling, Sayuz to'g'risidagi gaplarimizni, yozuvchilar uyushmasi to'g'risidagi gaplarimizni shu yerda to'xtatamiz. Boshqa bir mavzu. Tunov kuni sizni tengdoshingiz Islom Karimov bir yig'ilishda qilgan chiqishida mundoq dedi. Sovet davri to'g'risida. Mana siz mustaqillik uchun kurashganmiz deyapsiz, shuning uchun sizni munosabatingiz, bu fikrga sizni munosabatingiz qiziq menga. Bu sovet tizimini faqat pioner komsomollar ustavi bilan, nizomlari bilan hammani boshini aylantirib aytmoqchimanki, komsomoldan bir yetakchi har tomonlama bizlarni qoniqtiradigan, bugungi talabimizni qoniqtiradigan bollar bo'lmagan, ko'proq sotqinlikka tayyor bo'lgan odamlar tarbiyalangan debdi prezident. Endi hozir tushundingizmi yo'qmi? Karimov qanaqa gapirsa shundoq yozilgan va shuni men o'qib berdim. Aytmoqchiki, komsomol tashkiloti sotqinlarni tayyorlagan debdi. Shunaqamidi?
Sarvarjon, men hali sizga aytdim. Men masalan shu masalaga javob bera olmayman jigarim, sababini aytay sizga. Mana o'sha sovet davrida mani o'sha millatchi deb 72 yil bo'shagandan buni kuyganimdan keyin boshqa hozir ham. Shuning uchun man masalan mustaqillik faqat shuning uchun kurashdim, shu deb yig'ladim, shu deb o'sha balolarga uchradim. Hozirgi niyatim ham shu. Masalan, prezident bo'lish xudodan. Islom akani parvardigor mustaqillikka anaqa qilgan ekan, demak buda katta gap bor. Bizda 3 katta jarayon bor. Bittasi somoliylar. Ismoil Somoniy arablari xalifatidan bizni 1000 yilda qutqazdi. Bir. Ikkinchi chingizchilardan bizni Amir Temur hazratlari. Uchinchi o'rischi 137 yillik bosqinchilikdan shuni ozod qilishi Islom akaga nasib etdi. Sharof akaga ham nasib etdi, boshqa nasib etdi. Buni man masalan xudojo'y odammanda, man namoz o'qiyman. Shuning uchun man hamma narsani xudodan deb bilaman. Kimki nimaki yaxshilik bo'layotgan bo'lsa, man agar kuyayotgan bo'lsam, mustaqillik uchun kuyayotgan bo'lsam, hozir gunohlarni bodirib ketayman shunaqa qilayotgan. Lekin man bitta e'tiqodli odamman. Shu e'tiqod bilan vatan millat haqidagi e'tiqodimda. Endi Mamadaliga kelib
Domla. Islom Karimovga munosabatingizni so'ramayapman men. Komsomol sotqinlarni tayyorlaganmi, yo'qmi? Degan savolni beryotgandim, mayli gapirgingiz kelmasa gapirmang.
Komsomol ham sotqin tayyorlagan, partiya ham hammasi sotqin edi. Hammasi sotqin, uni boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi ijrochi edi ular, o'yinchi, raqqoslar edi.
Adib O'ktam Hakimali bilan suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatda eshitirishimiz yakuniga yetyapti.